Masya Allah. Pertanyaannya banyak ini. Labas ya, siapa sekarang ya. Adapun terkait dengan bab yang lain, banyak disampaikan dalam kesempatan daur yang lain ya kawan. Terkait dengan masalah makna radikalisme, terorisme, macam-macam dan segala macamnya. Ini sudah banyak disampaikan. Cuma di sini yang kita tekankan adalah bahwasanya salafi bukan teroris, teroris bukan salafi. Salafi bukan jihadis ala mereka, jihadis bukan salafi. Kemudian disampaikan sebagai penambahan barakallahu fikum, pihak-pihak yang andil dalam terorisme radikalisme dan hal-hal yang sesungguhnya di atas sunnah yang dianggap sebagai radikalisme terorisme perlu diingatkan supaya jangan dibayar uyah, jangan dipukul rata barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Wa hadha kafi insyaallah ta'ala. Bagaimana kalau pemimpin negeri kita dipimpin dari kalangan orang kafir? Apakah kita tetap patuh dan taat kepada penguasa tersebut? Ini soal berkali-kali diajukan dan ditanyakan. Setiap kali kita membicarakan tentang prinsipnya Ahlussunnah, sikap taat kepada penguasa, jawaban juga masih sama. Ketaatan kepada penguasa itu penguasa yang muslim. Kalau penguasa yang kafir dengan kufron bawah, kekafiran yang sangat nyata yang kita punya hujah padanya, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Namanya kada taat dia. Dan kada diyakini sebagai penguasa. Barakallahu fikum. Apakah diberontak? Nah, ini pembahasan lain lagi. Para ulama kita barakallahu fikum menyebutkan syurut, persyaratan yang begitu ketat untuk sampai pada tindakan kudeta. Barakallahu fikum. Yang pertama, kaum muslimin memiliki kudrah atau quwwah al-mutakafiah, punya kekuatan dan kemampuan yang sepadan dengan penguasa yang mau digulingkan tadi, yang kafir tadi. Yang kedua, maslahat kudeta lebih besar, lebih dominan daripada tidak kudeta. Artinya sangat yakin berhasil. Barakallahu fikum. Ketika satu poin saja enggak terpenuhi, maka tidak diizinkan untuk pemberontakan penguasa walaupun dia kafir. Sabar. Barakallahu fikum, hatta yustarah min kafir, sampai ditenangkan, diistirahatkan, diwafatkan yang kafir tadi itu, diganti dengan penguasa yang muslim. Barakallahu fikum. Sabar, jalani sehari-hari. Antum hanya melaksanakan perkara yang ma'ruf dalam syariat atau perkara mubah atau maslahat umum karena kepentingan umum biasa. Tidak ada di hati ini, tidak ada i'tiqad keyakinan dia sebagai penguasa, tidak ada i'tiqad mentaati dia. Dikarenakan kekafiran dia barakallahu fikum. Kesehariannya mengikuti pada umumnya yang syar'i atau yang mubah barakallahu fikum. Sabar. Bagaimana menurut antum Ustaz? Seorang salafi atau salafiyah sering menerobos lampu merah. Allahul musta'an. Ditanyakan kepada para ulama kibar pada masanya seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya terkait dengan masalah mentaati penguasa dalam bab-bab seperti ini yang diletakkan untuk kemaslahatan umum seperti lampu merah dan segala macamnya. Jawabannya mereka adalah na'am, wajib mentaati penguasa dalam perkara-perkara duniawiyah untuk kemaslahatan umum yang padanya tidak ada kemungkaran. Dibahami insya Allah ya. Ketika itu berhenti meyakini ketaatan penguasa, dapat pahala. Menghentikan kendaraan, dapat pahala. Kenapa? Kita punya akidah, punya i'tiqad, ini mentaati penguasa, jangan dilanggar. Dapat pahala ya. Pasang sebuah keamanan, klik, dapat pahala. Kalau antum punya i'tiqad, ini aturan penguasa untuk kemaslahatan umum. Pahala. Difahami insyaallah ya. Makanya dikatakan ketaatan kepada mereka itu satu, dalam perkara yang ma'ruf. Yang kedua, dalam perkara yang mubah. Apalagi untuk kemaslahatan umum. Sehingga enggak dibenarkan barakallahu fikum bagi kaum muslimin secara umum, apalagi salafiyin, untuk menerobos lampu merah. Satu sisi itu melanggar aturan pemerintah, yang kedua membahayakan. Tak tahu merah berhenti, merah laju saja. Nah, sebelah kanan jalan atau sebelah kiri jalan, bisa tabrakan. Itu bukan mati syahid ya, itu mati konyol ya. Hati-hati, ingat sabar, berhenti sebentar. Itu juga dimasukkan dalam pembahasan adab-adab berkendara dan adab-adab menggunakan jalan raya. Semuanya ada etikanya. Apalagi seorang salafi, akhlak yang sangat mulia barakallahu fikum. Maka diharapkan salafiyin menjadi percontohan dalam bab ini barakallahu fikum. Gitu ya. Menunggu sebentar, enggak sabar. Apa yang terjadi di Syam Ustaz? Huru-hara, kehancuran ya ikhwan. Allahu musta'an. Apa ada jihad ataukah fitnah? Yang adalah fitnah. Enggak ada jihad. Dikarenakan ahkam, hukum-hukum, syarat-syarat terkait dengan jihad tidak terpenuhi. Ini fatwa ulama kibar pada masa ini, Syekh Salih Fauzan dan juga yang lain mengatakan enggak ada jihad. Fitnah. Segera keluar dari sana, dikarenakan tidak ada padanya ahkamul jihad atau syurutul jihad. Bukan menafikan amalan jihad, bukan. Belum ada di situ. Dikarenakan belum terpenuhi persyaratannya. Difahami soalnya. Jadi enggak asal maju aja. Ini yang mau bikin semakin rusak dan hancur ketika sebagian dai-dai fitnah dari kalangan harakin irhabiyin ngotot. Tambah hancur, tambah dibasmi, tambah dibantai. Na'udzubillah min dzalik. Allahul musta'an. Bukan mengingkari kewajiban jihad, tapi jihadnya belum bisa diamalkan karena syarat dan ahkamnya belum terpenuhi. Secara kenyataannya ya kawan, kalau ada, betul-betul ada jihad yang syar'i sesuai dengan ahkamnya, syarat-syaratnya, ketentuannya, yakin insyaallah ta'ala yang tampil Ahlussunnah Salafiyin, yang kafur Irhabiyin, yang kafur Irhabiyin. Itu perkara yang nyata yang kita saksikan bersama di masa yang telah lampau barakallahu fikum. Gitu ya. Itu real. Saatnya jihadnya benar, kabur. Paling pahal donasi, donasi, donasi. Perang, lari. Ayo, lari. Ketika enggak beres, maju. Enggak beres ya kan. Mereka punya pemahaman ini. Allah musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hal apa sajakah kita boleh digambar, difoto, digambar? Jawabannya yang disebutkan oleh para ulama kita adalah untuk perkara-perkara yang sangat darurat. Paham ya? Untuk kondisi yang darurat, yang enggak mungkin terelakkan lagi. Dokumentasi kita di sebuah negara harus ada. Foto untuk bikin KTP harus ada. Itu gak duit KTP atau curiga ya. Ini penduduk mana ini? Dari siapa itu atau bukan ini? Untuk nikah harus pasang foto, ada buku nikah harus pasang foto ya Pak. Ya, yang seperti itu ya Pak. Atau mau keluar negeri harus bikin paspor, ada fotonya. Ya bikin. Atau pengen haji, pengen umroh, harus punya paspor. Nah mungkin antum kabur begitu aja. Kalau zaman dahulu kala, dulu gak ada gini-gini. Sekarang ada. Antum kemudian pergi tanpa paspor, ketangkap, masuk penjara antum. Salah diri. Maka bikin. Ini namanya kondisi-kondisi yang sifatnya hajat atau darurat. SIM bagi laki-laki. Nah ini, apakah seorang ummahat atau akhwat juga wajib membuat SIM sebagai wujud ketaatan kepada pihak pemerintah? Mau ngapain bikin SIM? Mau jadi sopir? Ummahat dan akhwat dimuliakan dalam Islam, dimuliakan dalam sunnah bagi seorang ratu. Ya, kemana-mana diantar. Assalamualaikum. Ngoten nggih? Lah iya. Mau kemana sih? Mau kemana? Mau kelayapan? sentayangan, fitnah, tidak boleh itu. Mau kemana? Mau taklim Ustaz? Sudah, sama suami kamu, atau sama putranya kamu, atau sama mahramnya kamu. Barakallah itu. Saya memandang enggak ada perlunya mereka punya SIM. Ini ya, kalau punya SIM malah bahaya, Evan. Punya SIM, SIM A, SIM C. Wih, ini bisa bawa mobil kelayapan kemana-mana, Evan. Medeni, Evan. Lah, mereka di rumah. Mereka di rumah. Barakallah itu. Adapun kalau di desa-desa gitu ya, yang tidak ada aturan-aturan polisi di sana, itu ranahnya untuk orang-orang yang tanpa SIM, yang mau belajar-belajar supaya terlatih di foto mahat yang jarak dekat, itu labas, dekat aja ya. Kalau sampai jauh-jauh dari Mujur pergi ke Purwokerto dan segala macamnya, pergi ke Hombong, ke Bumen, mana begitu, adalah itu. Satu sisi mereka pergi dengan motor, ada pembahasan fatwa di kalangan para ulama. Yang lain mereka menggunakan mobil sendirian dengan tanpa mahram, jarak yang cukup jauh, pembahasan lagi di kalangan para ulama. Artinya SIM ini akan memicu dia untuk ke arah sana. Wallahu a'lam bishawab, ada yang tidak perlu. Cukup dengan suaminya atau dengan mahramnya. Bagaimana kalau kita azan plus qomat plus imam plus makmum sendiri, Ustaz? Karena tidak ada yang datang zuhur dan asar, itu masih jamil, Ustaz. Harus. Kalau tidak, nanti semuanya berdosa ya, Pak. Apalagi dia masih jamil, wajib dikumandangkan azan padanya. Azan itu fardu kifayah, imam itu fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mengurusnya dan cukup, gugur kewajiban daripada yang lain. Ketika tidak ada yang mengerjakannya, semua akan berdosa. Bismillah, antum semarakkan di masjid. Aja ikhwan-ikhwan yang, taal, sini. Salat di Masjid Agung sini, di jamek sini, supaya dimakmurkan. Ini ngomong sama pihak takmir, Pak, masjid gede-gede kayak gini kok kosong loh, Pak. Minta untuk dimakmurkan. Yang sabar ya. Sabar, antum azan, tunggu ada orang yang punya komat. Allahu musta'an. Yang sabar, sambil minta kepada yang lainnya supaya datang ke situ. Meminta kepada pihak takmir itu dimakmurkan para kepada. Bagaimana dengan pihak-pihak yang benci teroris, mengutuknya, antipati dengan teror, tapi kok senang demo? Jahil atau apa, Ustaz? Ya, mungkin karena kejahilannya. Bayangannya mereka solusinya akan tercapai dengan cara demo. Padahal tindakan demo kepada penguasa juga merupakan satu bagian daripada amalnya orang khawarij. Dia jahil, nasihati dengan cara yang baik para ulama. Bila mana khawarij berkuasa di negara ini, mereka mengganti hukum yang ada menjadi hukum Allah. Mereka menegakkan Islam, syarat Islam. Pertanyaannya, bagaimana sikap salafi? Sikapnya adalah mendengar, taat dan patuh kepada penguasanya, dikarenakan mereka Muslim. Dipahami salafi? Ini salafi. Apakah akan mengingkari? Apa yang mau diingkari? Pemberontakannya diingkari, kudetanya diingkari. Dipahami salafi? Yang mungkar diingkari. Yang gak mungkar, yang ngapain kok diingkari? Tukar dia. Apa ini? Misalkan bila mana, kan baru bila. Nah, ketika real terjadi dan mereka mendekatkan Islam dengan Islam yang benar, ya alhamdulillah. Yang gak diingkari perkara yang benar. Darakallah. Itulah salafi. Patokannya itu bimbingan Islamnya, gak terkait dengan siapa orang dan bagaimana pelakunya. Bimbingan Islamnya. Barakallah. Apakah akan mendukung ditegakkannya Islam? Ya jelas dong, penguasa yang melaksanakan. Iya. Ketika kan jadi penguasa merekanya ini, terus menegakkan hukum Islam, ya didukung penguasanya sendiri. Paham gak ini? Jangan dikira ketika kita mengcounter pemahaman khawarij terus kemudian antipati dalam semua hal. Enggak. Ketika mereka sebagai penguasa, disikapi sebagaimana penguasa. dari kalangan Khawarij, dari kalangan kaum muslimin, hatta jemaah tabligh dan yang lain-lainnya. Jadi penguasa, ya sudah, mereka muslim, disikapi sebagaimana penguasa muslim. Dipahami misalnya? Tidak mungkin. Tidak bisa Ustaz, itu musuh dakwah Ustaz, tidak mungkin, tidak bisa. Karena konsepnya muslim, dia seorang muslim, maka didengarkan, ditaati, dipatuhi dalam perkara yang ma'ruf dan dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Tapi tetap kita mengingkari paham Khawarij, tetap kita mengingkari bagaimana gerakan mereka, tetap, tetapi tidak menyebut nama tokohnya yang sudah jadi penguasa. Difahami tidak? Kenapa? Sudah jadi penguasa, jangan disebut nama dia. Tapi kita membongkar penyimpangan-penyimpangan gerakan dia. Nyata tak ya kawan? Tokoh Khawarij jadi penguasa. Tokoh ini jangan disinggung, jangan kamu cela, jangan kamu bongkar kaiban di depan masyarakat. Tidak boleh itu. Kemungkaran-kemungkaran pemahaman dia kita bantah. Yang dibantah apa jadi? Penyimpangannya, kebatilannya dengan tahu menyebut orang. Mudah gini. Ada seorang ikhwani, ikhwan muslimin. Orang IM jadi penguasa. Ya sudah, kita sikapi sebagaimana menyikapi penguasa muslim yang lainnya. Pemahaman ikhwanul muflisin kita sikap, kita bantah dengan ilmiah, dengan hujjah, batilnya, penyimpangannya dengan tahu menyebut tokoh yang satu. Kenapa? Dia sebagai penguasa kita. Paham ini? Itu harus sunnah. Paham ya? Menggunakan bimbingan syariat, bukan menggunakan bimbingan hawa nafsu. Jangan mentang-mentang apa namanya itu musuh dakwah, enggak bisa Ustaz. IM, sikap. Sebentar, jadi siapa? Penguasa kamu, penguasa. Stop. Jangan dibicarakan. Ini dibicarakan penyimpangan dia saja. Barakallahu. Bolehkah seorang salafi memakai songkok nasional? Enggak apa-apa. Tidak ada masalah, perkara yang mubah saja. Sementara ustad-ustad salafi tidak ada yang memakainya, yang ada masalah juga perkara mubah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang anda pakai ini mirip songkok, cuma warnanya putih. Ya kan? Ini nggak mirip kayak kerasanya antum yang pada umumnya. Ini kayak songkok, ya songkok ya gini. Cuma warnanya putih. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Enggak ada masalah ya Pak, perkara yang mubah. Jadi jangan kemudian maksa gitu. Ustaz, bangga sokong nasional. Perkara mubah terserah-terserah saja gitu. Ada yang pakai, jangan diingkari. Jangan diingkari. Jadi jangan melampaui batas, jangan kurang dalam perkara ini para kulit. Dan sebagian pihak yang mengharuskan. Harus pakai sokong nasional. Yang tadinya pakai songkok berubah itu dimarah-marahi. Nah, ini keliru ya. Perkara mubah, biarkan mubah. Biarkan mubah para keluar. Wallahu taala alam bisawad. Apa hukumnya bila ummahat salat di masjid memakai cadar? Ini kembali kepada kondisi. Ketika kondisinya tidak aman dari fitnah, banyaknya laki-laki yang bukan mahramnya yang lalu lalang. Tadinya laki-laki bukan mahram yang masuk, keluar masuk ke tempatnya perempuan dan segala macamnya, maka dia bisa menggunakan seperti itu. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk menghindari fitnah. Ini fatwa sebagai ulama mengatakan demikian. Lebih amannya di rumah. Mudah di rumah, itu lebih afdol bagi perempuan, barakallahu fikum. Bila mana penguasa melarang kita untuk sholat, tindakan kita apa? Ya sudah, sembunyi-sembunyi sholatnya. Baru taati, dikarenakan memerintahkan perkara yang mungkar. Tapi dikarenakan mereka menekan, sembunyi-sembunyi. Ya sudah, enggak ada yang tahu di rumah kamu sholat. Kamu sholat. Kok sholat? Ayo, kewajiban agama. Loh, enggak taat sama penguasa. Ya enggak taat sama perkara maksiat. Paham gak? Dan gini. Barakallahu fikum. Misal penguasa bikin aturan, tidak boleh azan keluar, sampai ke dalam semua, dalam semua, ada masalah. Ya, dalam semua. Yang penting azan.
Jangan ada yang azan.
Nah, ini enggak bisa. Yang ini perkara kemungkaran. Tetap azan walaupun suaranya tiri. Karena azan itu hukumnya fardu untuk menegakkan sholat. Azan itu hukum sendiri, sholatnya sendiri. Bedakan antara melarang pakai speaker luar dengan melarang azannya. Paham ya? Kalau melarang speaker luar itu teknis, yang ini syariatnya. Beda barakallahu.
Siapa tokoh salafi jihadi internasional yang tadi itu?
Abdul Azam, Syed Qutb, Emin al-Zawahiri dan segala macamnya itu. Bolehkah mengusap wajah setelah berdoa? Sepengetahuan saya tidak boleh. Riwayatnya lemah, dhaifah. Sebagian ulama memasukkannya termasuk bid'ah. Jadi tidak ada sunnahnya mengusap wajah setelah berdoa. Adapun berdoa dengan angkat kedua tangan, naam, termasuk sunnah berdoa mengangkat kedua tangan. Adapun selesai sholat fardu, itu yang dianjurkan zikir setelah sholat, bukan berdoa, berzikir. Doa dilakukan pada kesempatan yang lain, terutama di waktu-waktu mustajab atau di tempat-tempat yang mustajab.
Apakah sururiyun berpemahaman khawarij walaupun mereka tidak mau dikatakan khawarij? Sururiyun ada dua sayap.
Kedua sayap. Sayap militer, sayap politik.
Nah, terkait dengan yang militer, naam, mereka adalah khawarij. Sururiyun, Qutbiyun itu khawarij. Rata-rata yang tampil sekarang itu kebanyakan dari sururiyah.
Barakallahu fikum. Itu yang sayap militer.
Adapun yang sayap politik, ini terkait dengan dakwah dengan menggunakan cara-cara politik. Ya lihat kalau dia kemudian jatuh dalam mendemo pemerintah, menghubungi pemerintah dan segala macamnya, ya ada pemahaman khawarij pada mereka. Kalau tidak ada, semata-mata jatuh pada pemahaman yang keliru tentang cara dakwah.
Namanya, jadi sururiyun itu kan pecahannya ikhwan muslimin. Sururiyun, Qutbiyun itu pecahannya ikhwan muslimin. Itu punya dua sayap. Ini dua sayap, mereka itu ada yang militer, ada yang.
Saya pernah dengar ada nafkah khusus buat istri selain buat keperluan rumah tangga dan anak-anak. Tolong harus dijawab Ustaz.
Yang ini namanya nafkah batin.
Deng ya?
Itu khusus untuk istri.
Enggak boleh sama anak. Paham ya?
Nah iya. Yang paham-paham ya enggak wis pokoknya.
Terakhir ya. Afan Ustaz, saya mau tanya, apa hikmah disyariatkannya mentaati pemerintah? Luar biasa. Bagus pertanyaannya. Ini dijawab oleh para ulama di dalam syarah-syarah hadis yang membicarakan tentang masalah prinsipnya al-sunnah dalam mentaati pemerintah. Hikmah yang pertama ialah satu, dengan mentaati pemerintah maka akan tercapai kebahagiaan dunia sebelum akhirat. Dua, dengan mentaati pemerintah maka semua urusan akan mudah diatur. Tantadhibul masalih, semua kemaslahatan-kemaslahatan rakyat mudah diatur. Tiga, mentaati pemerintah akan menciptakan suasana aman, tentram, damai sejahtera di dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya lagi, dengan mentaati penguasa akan menciptakan stabilitas nasional.
Barakallahu fikum.
Yang berikutnya lagi, dengan mentaati penguasa akan terminimalisir paham-paham radikalis teroris. Itu masih banyak lagi yang lainnya. Sehingga ketaatan pada pihak penguasa itu merupakan kunci saadah kebahagiaan khususnya terkait dengan perkara keduniaan. Ini kuncinya di sini. Ya. Sehingga di antara para ulama kita seperti Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul ketika membahas tentang menciptakan rasa aman tentram di sebuah negara, itu konsepnya cuma dua. Satu, takwallah, yang kedua mentaati pemerintah. takwa Allah dan mentaati pemerintah. Ketakwaan kepada Allah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi hamba Allah yang saleh, barakallahu fikum. Dan yang kedua ini intinya ketaatan pada pihak penguasa. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Sehingga sangat besar barakallahu fikum. Juga di antara faedahnya dengan kita mentaati penguasa, Allah akan anugerahkan kepada kita penguasa yang saleh. Penguasa yang adil, penguasa yang baik. Kata para ulama salaf, ummalukum a'malukum. Penguasa kalian tergantung amal kalian. Kalau kamu sebagai masyarakat amalnya amal yang zalim, banyak kemaksiatan, maka akan dikasih penguasa yang zalim dan seterusnya. Tapi kalau amalnya kita amal yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, akan diganti dengan penguasa yang soleh sesuai dengan amalnya kita masing-masing. Sehingga sangat besar faedah dan kemaslahatan ya barakallahu fikum. Gitu ya. Saya cukup sekali ya, persiapan untuk sholat asar tinggal 4 jam lagi. Semoga bermanfaat. Naktafi bila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم.